Ove godine ponovo smo prijavili sirač za sljedeću godinu da se nastavi istraživanje i konzervacija. Otprilike sirač je napravljeno otprilike 60-70%, znači ostali još 2-3 mjesta na samom lokalitetu, to je obrambeni kanal, jedan dio na sjeveru, jedan dio na ovaj jugu i pećine koje su ispod utvrde na klisuri, jer je ime sirač od sira, jer stijena je šupljikava na kojoj je stari grad kao sir, kao bijeli kravlji sir. To je ta etimologija ili, ajmo reći u širem smislu, lingvistika ili toponimija preko imena, mjesta, naselja ili ljudi. Vi možete pratiti neke stvari. Dakle, prijavljen je stari grad Sirač i isto evo napravio sam jedan elaborat za općinu Sirač o svim lokalitetima koji oni imaju, a koji nisu zaštićeni.